Lai pieķertu sērci, nemaz nav jāiet mežā. Mazie asinssūcēji dzīvo arī nekoptās pļavās, parkos un krūmājos, lielākoties apmēram 10 cm no zemes. Slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģa Antra Burmane atgādina galvenos piesardzības pasākumus.
Tieši Potīšu rajoni ir tie visneaizsargātākie, tāpēc mežā nedrīkst iet ar kleitām, ar tādām plandošiem apģērbiem, vajadzētu nodrošināt šo Potīšu rajonu vai nu ieliekot bikšu galu zeķēs vai kā citādi. Ļoti svarīgi ir ik pa brīdim, ja arī nav tieši gaišas drēves vai slīdīgas drēves, tomēr ik pa brīdim paskatīties, ejot pa pļau vai pa zāli, vai tomēr ērts un arī tās sīkākās nav pieķērušās, un tad vienkārši jānotrauc.
Epidemioloģi skaidro, ka pēdējos 20 gados ērču blīvums Latvijā pieaudzis lielā mērā tieši nekoptu aizaugušu pļavu un nekārtīgu izcirtumu dēļ.
Tomēr netiek izpļautas vairs pļavas, viss kā ir kādreiz pamesti tie lauki, tie viņi ir aizauguši, un tās ir lielisks vietas ērcēm attīstīties, jo gan viņu izbarotāju daudzums var būt diezgan augsts, gan arī pašām ērcēm viņas vienkārši neiznīkst, jo viņam ir kaitīgi saules tieši, stari viņas izžūst, un tāpēc parasti ērces ir atrodams tādās mitrākās vietās. Un tāda pērnā kūle, nesik gadus neizpļautā, viņam ir ļoti ideāla vieta, kur attīstīties.
Tādēļ vajadzētu sākt vismaz ar savu pagalmu, regulāri pļaut zāli, izcirst krūmus un neatstāt zemē pērnās lapas. Baltijas valstīs ir viens no augstākajiem ērču pārnesto slimību rādītājiem Eiropā. Pret ērču encefalītu vakcinējusies apmēram 10. daļa Latvijas iedzīvotāju, bet Laimas slimību un ērlihiozi, kam arī ir gripai līdzīgi simptomi, var ārstēt tikai ar antibiotikām.
Ja vasarā izskatās pēc gripas vai kādas akūtas respirators vai apsaldēšanās slimības, tad visu pirmām kārtām ir jādomā par ērču.
Rīgas Austrum slimnīcas galvenā infektioloģijas speciāliste Ludmila Vīksne atgādina, ka ar šādām pazīmēm noteikti būtu jādodas pie ārsta, jo svarīgi ir slimību apturēt laikus. Bet tiem, kas pret ērču encefalītu ir vakcinējušies, jāraugās, vai nav nokavēta atkārtotā vakcīna un antivielas nav izbeigušās. Vakcinēties var arī pašlaik vasarā, saka speciāliste.
Bet jārēķinās ar to, ka pirmās 10 līdz 14 dienas pēc vakcinācijas antivielas vēl nebūs izveidojušās, un līdz ar to, ja inficēta ērce piesūkties šai laikā, tad, nu, tā ir arī ar gripu, ja inficējās tad, kad ir tikko saņemta vakcīna, tad tomēr var saslimt.
Mediķi uzskata, ka vakcinācija būtu pareizākais veids, kā izvairīties no ērču encefalīta, gadījumu, kad antivielas organismā neveidojas, esot ļoti maz. Taču vai vakcinēties un vakcinēt arī savus bērnus ir katra paša izvēle un atbildība, uzsver Ludmila Vīksne.
Ērču encefalīts ir nervu sistēmas slimība galvenokārt, un tie gadījumi, kad noris slimība smagi, un kad iesaistās tādi mehānismi slimības, kas ir neatgriezeniski mainījuši nervu sistēmu un muskuļu sistēmu, tad, protams, veidojās ļoti dziļi invalīdi, ar tādu, kur nevar pārvietoties, un arī mentāls izmaiņas. Tā kā tā ir vecāka izvēle tik tālu, cik viņi var ir atbildīgi par saviem bērniem.
Šogad līdz maijam Latvijā reģistrēta 5 ērču encefalīta un 47 Laimas slimības gadījumi, kas ir mazliet mazāk kā pērn. Latvijas infektoloģijas centrā noņemto ērču inficētības rādītājs pašlaik ir 4,5%. Pērn no epidemiologu dabā savāktajām ērcēm ar ērču encefalītu inficēta bija nepilni 3%. Ar ērlihiozes ierosinātāju ap 5%, bet ar Laimas slimību pat 36%. Māra Rozenberga, Latvijas radio.